Μπορείτε να ξεκινήσετε, πάτερ.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε. Βασιλεία φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής και οργός, ελθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισε μας ο πάση κλείδος και σώσον αγαθέτας πιάσιμον. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός μου, ο πανσόφος ο λύσης αναδείξας, καταπέμψεις αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν ρηκουμένης αγενεύσας φιλάνθρωπε δόξας. Κύριε και δέσου τη ζωή μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και ορογολογίας μη μηδός. Πνεύμα διασοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομνής και αγάπης χάρισέ μου το σόδουλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μου το ράντα αίμα πτέσματα και μη κατακαίνε τον αδελφό μου, ότι ευλογητός εις αιώνας των αμήν. Κύριε το δυνάμεν με θυμών γενού, άλεγα ρητός βοηθών. Εκλείψες μου και έχουμε, Κύριε το δυνάμεν ελέησον μας. Με θυμών ο Θεός γνώτε έθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός. Δοξασμένος είναι ο Κύριος. Μπήκαμε με την χάρη Του, την ανεκτικότητά Του, τη μακροθυμία Του, την αγάπη Του. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Σαρκωσής, πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δοξασμένος είναι ο Κύριος που μας ανέχεται και μας δίνει την δυνατότητα για μετάνοια. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη ότι όσο ζούμε, δεν ζούμε ούτε για να φάμε, ούτε να κοιμηθούμε, ούτε να καλοπεράσουμε, ούτε να αποκτήσουμε περιουσία, ούτε για οτιδήποτε άλλο κοσμικό και υλικό. Σκοπός μας η θέωση. Σκοπός μας η αγιότητα. Σκοπός μας ο ουρανός. Σκοπός μας ο παράδεισος. Και γι' αυτό ζούμε αυτά τα γεγονότα τώρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και προετοιμαζόμαστε για τη Μεγάλη Εβδομάδα, προετοιμαζόμαστε για την Ανάσταση, να ζήσουμε τα γεγονότα αυτά, να ζήσουμε το Σταυρό του Χριστού και την Ανάστασή Του και να ταυτίσουμε τον εαυτό μας, είπε ο Κύριος ώστις θέλη μου πίσω μερθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη, να σηκώσουμε το δικό μας σταυρό και όπως ο Κύριος σήκωσε εκείνος το δικό του και εμείς το δικό μας, αυτόν που επιτρέπει η αγάπη του και η μακροθυμία του, αυτό να σηκώσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε και εμείς στην Ανάσταση και να ζούμε μαζί του αναστημένοι. Μας συγκινεί η αγάπη του Θεού. Πολλές φορές το λέω και το επαναλαμβάνω. Το λέω πρώτα για να τα ακούω εγώ. Ο Θεός μας και ο Κυριός μας έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο διότι παράκουσανε σε μία εντολή, στην εντολή της νηστείας να μην φάνε από τον καρπό της γνώσης του καλού ή του κακού και βγήκαν από τον Παράδεισο. Ο Ανανίας και η Σαφύρα έναψε με είπαν και φύγανε όπως έφυγαν. Και εμείς και εγώ με μυριάδες αμαρτίες είμαι εδώ και με ανέχεται και με δέχεται ο Κύριος. Και μάλιστα όχι μόνο με δέχεται και με ανέχεται, αλλά επιτρέπει να μιλάω τώρα, με βγάζει να πω το μάθημα σε σας. Και το πιο συγκινητικό είναι ότι και σας και εμένα μας χρησιμοποιεί στο έργο του, στη σωτηρία του. Μας δίνει την δυνατότητα να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο. Όπως ακούσατε και χθες που συζητούσαμε με τον Δεσπότη, τον Πατέρα Κοσμά από την Αφρική, από Κινσάσα, Κολοέζη, εκεί πέρα στο Κονγκό που βρίσκεται, μόλις φορτώσαμε το κοντέινερ, μας μίλησε για να μας ευχαριστήσει, που είναι εκεί μαζί με τον πατέρα Μελέτιο, τον Γρηγοριάτη, διάδοχη του πατρός Κοσμά του Γρηγοριάτη, που σκοτώθηκε σε δυστύχημα, του πατρός Χρυσοστόμου Πάπα Σαραντοπούλου, του Αγίου αυτού Ιεραποστόλου, και εμάς μας χρησιμοποιεί ο Κύριος εδώ να φορτώνουμε το κοντέινερ, να μαζεύουμε πράγματα, ο καθένας μας από το ειστέρημά του, άλλος από το περίσταμά του, άλλος από οτιδήποτε έχει από το να ζητιανεύει, να μαζεύουμε πράγματα για τους αναγκεμένους αδελφούς μας στην Αφρική. Λέει ο Κύριος, γιατί εμείς για τον Κύριο το κάνουμε, λέει ο Κύριος, εφόσον επίησατε νη τον αδελφό μου του, τον ελαχίστον εμεί επίησατε, την ημέρα της κρίσης θα του πούμε, Κύριε, για σένα το κάναμε, θα τα ακούσουμε τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί το Ευαγγέλιο αυτό, επίνασα και εδώ κατά μου φαγήν, εδίψασα και ποτέ σωτέ μου, γυμνός και ανεδίσαστέ με και ούτω καθεξής. Θα το πούμε, Κύριε, εμείς επειδή δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε τη διάκριση να σε δούμε, φροντίσαμε να στείλουμε ρούχα, τρόφιμα και ό,τι αναγκαία μας ζητούσαν στην Αφρική. Πριν από λίγο διάστημα στήσαμε τα ίδια στο ορφανοτροφείο που είπες εσύ αναλαμβάνεις χείρα και ορφανό, στο ορφανοτροφείο της Προβήτας, και μας έστειλε τις φωτογραφίες ο πατήρ Ραφαήλ μαζί με τον πατέρα Νικόλαο και ευχαριστούν την αγάπη σας, την προσφορά σας. Είναι ευγνώμονες για τον ιδρώτα που χύνεται, για τον χρόνο που διαθέτετε. Αφήνετε τις οικογένειές σας και χωρίς ο καθένας να λέει κάνω αυτή τη δουλειά έξω, είμαι αυτό, είμαι τ' άλλο, έχω ένα κύρος, έρχεσαι στην Αποστολή και όλοι σαν δούλοι του Θεού, σαν εργάτες απλοί, σαν να δουλεύουμε στο Δήμο, σαν να δουλεύουμε οι σκουπιδιάριδες, θέλουμε να είμαστε του Θεού και φορτώνουμε ο ένας μετά τον άλλον στη σειρά, ή ο ένας να δίνει στον άλλον πάσα στην πάσα, να φορτώνουμε την ταλή και το κοντέινερ. Και μάλιστα χρησιμοποιεί εμάς ο Κύριος που τον πληγώσαμε και μια και δυο και τρεις φορές και χίλιες φορές και άπειρες φορές. Εμάς δεν μας μιλάει κάποιος, δεν μας φέρεται σωστά και του κρατούμε μούτρα, δεν του μιλάμε, δεν το χαιρετάμε. Και ο Κύριος όχι μας χαιρετάει, αλλά μας κάνει και την ιδιαίτερη τιμή να το διακόνουμε. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος. Πώς να τον ευχαριστήσουμε. Πώς να τον ευχαριστήσουμε, δεν μπορούμε. Δεν βρίσκουμε λόγια να εκφράσουμε το ευχαριστώ μας και την ευγνωμοσύνη μας που μας ανέχεται και μας δίνει το μεγάλο του δώρο. Μας δίνει, εκτός από αυτά που αναφέραμε, την εξομολόγηση. Την εξομολόγηση μας ανανεώνει και έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώσουμε τη σχέση μας μαζί του. Έχουμε τη δυνατότητα να πληθούμε, να καθαριστούμε και να γίνουμε λευκοί σαν το χιόνι, σαν το βαβάκι και προετοιμασμένοι ανάλογα με μετάνοια και με συντριβή, ενώ δεν ταξίζουμε, να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε Χριστοφόροι και Θεοφόροι. Να τραφούμε. Να τραφούμε και να προετοιμαστούμε με αυτόν τον τρόπο για την, με εφόδια αυτά και τη μεγάλη στιγμή της συνάντησής μας μαζί του. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Βλέπουμε ότι ο ένας μετά τον άλλον οι Άγιοι μας αφήνουνε, μένουμε φτωχοί, μας έφυγε, τον πήρε ο Κύριος, γιατί δεν άξιζε, δεν αξίζαμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, τον πατέρα Εφραίμ, από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, είδαμε στις σκηνές, στο Viber και σε αυτά που ανεβάσανε, πόσος κόσμος, πόσος χιλιάδες κόσμος πήγε να πάρει την ευχή του, αλλά και πόσα άτομα έμειναν στην Ουρανούπολη που δεν είχε καράβι για να τους πάει μέσα. 500, 600 άτομα μείνανε έξω και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα και την εξώδια ακολουθία. Ας πρεσβεύει μαζί με τον γέροντά του, τον Εφραίμ Αριζόνας και τον παππού του, τον Ιωσήφ τον Ισυχαστή, και όλους τους Αγίους Αδελφούς για μας, για τη μετάνοιά μας, το πρώτο, και δεύτερο για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που τόσο πολεμείται από εμάς τους ίδιους, που κάνουμε αβαρίες που πληγώνουν τον Κύριο, και αυτοί κρατούσαν και κρατούσαν μέχρι που φύγανε τον Ορθοδοξιό Σκόρο Θεού και την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Αν δεν προσέξουμε, εμείς οι ίδιοι θα δούμε ότι θα έρθουν δύσκολοι καιροί για μας, γιατί εμείς το αποφασίσαμε. Σήμερα δεν μπορούσαμε να βρεθούμε στον Αγίο Γιώργη όλοι, ούτε η προηγούμενη συνάντηση με τους άντρες, αλλά ούτε τώρα με τους νέους και τους φοιτητές. Οι καιρικές συνθήκες δεν μας επιτρέπουν. Οι δρόμοι εδώ στο Φίλιρο είναι ποτάμια. Δεν ξέρω κάτω τι γίνεται στα άλλα μέρη, αλλά για να μην έχουμε και κάποιο ατύχημα, ο διάβολος περιμένει και καραδοκείται και στιγμές. Είπαμε να κάνουμε τη συνάντησή μας διαδικτυακά, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα καθιερωθεί, αλλά οι καιρικές συνθήκες μας το επέβαλαν αυτό. Ακούω από πάνω να πέφτει η βροχή και να με συντροφεύει και να απολαμβάνω τον ήχο της βροχής από την πίεση και από τον τόνο που πέφτει. Δοξασμένος είναι ο Κύριος που βρίσκει τρόπους να μας ψυχαγωγεί και με αυτόν τον τρόπο, που βρίσκει τρόπους ανά πάσα στιγμή να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή και την κάθε εποχή. Δείτε την αγάπη Του. Δεν μας χιόνισε, δεν θα είχαμε νερά, οι πηγές αδειάζανε και τώρα βρίσκει τρόπους να γεμίσουν οι πηγές, οι υπόγειες, να γεμίσουν τα ρέματα, να γεμίσουν οι λίμνες και να έχουμε εμείς που τον βλαστημούμε, που τον βρίζουμε, που τον περιφρονούμε, για να έχουμε εμείς νερό στην πέρα της ξηρασίας. Δόξα τη αγάπη Σου, δόξα τη μακροθυμία Σου, Κύριε. Δοξασμένο να είσαι, Κύριε. Και σε κάθε τι άσχημο, να μην γκρινιάζουμε, να μην μουρμουρίζουμε, αλλά να βλέπουμε το καλό. Το καλό που κρύβεται και το καλό που βγαίνει από κάθε δύσκολη στιγμή ή από κάθε πειρασμό. Αυτή δεν είναι πειρασμή φυσικά. Αυτά είναι ευλογίες. Σήμερα είπα να μην μπούμε στο 8ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων που συνεχίζουμε την Καινή Διαθήκη, αλλά να διαβάσουμε κάποιες περικοπές από τους Ευαγγελιστές και να αναφερθούμε στους τελευταίους λόγους του Κυρίου μας πάνω στο Σταυρό. Ο Κύριος μας πάντοτε δίδασκε, όχι όπως όλοι οι δάσκαλοι όπως και εμείς, αλλά έβρισκε πρώτα δίδασκε με το παράδειγμά Του, δίδασκε με τη ζωή Του. Ως άνθρωπος που ήταν εδώ και ως Θεός με την σοφία Του, ως Θεάνθρωπος, με όλα αυτά που έλεγε. Βλέπουμε, δίδαξε από τη λίμνη, μέσα από μια βάρκα, σε βουνό, σε πεδιάδα, σε σπίτια, σε συναγωγές, στον νόν του Σολομώντα, παντού, με ποικιλία ακροατηρίου, με λίγα άτομα από τους μαθητές του, μέχρι και χιλιάδες που τους τάισε και τους θεράπευσε, αλλά και πάνω από το Σταυρό, και πάνω από το Σταυρό, και εκεί πάλι ο Κύριος δίδασκε. Άμβωνας ο Σταυρός, έχουν γραφτεί πάρα πολλές ομιλίες για τον Δήμιο Σταυρό και ο Κύριος και Θεός μας από εκεί. Θα δούμε τι μπορεί να μας πει. Γράφτηκαν πολλά βιβλία. Εμείς απλά πράγματα θα δούμε τι λέει σε εμάς για να μπορέσουμε να το ζήσουμε και να το βιώσουμε. Να διαβάσουμε. Διαβάζω από τον Ματθαίο το 27 κεφάλαιο τους δύο στίχους 45 και 46. Από δε εκ της ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ανάτην ώρα ανεβόησον Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον «Ηλί, ηλί, λιμάς αβαθενή. Του τέστη, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Από ώρα δε 12 το μεσημέρι, έως ώρα 3 το απόγευμα, έπεσε σκοτάδι σ' όλη τη γη. Γύρω δε στις 3 το απόγευμα, ο Ιησούς φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε «Ηλί, ηλί, λιμά σαβαχθενή». Δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Από το Λουκά, από το 23 κεφάλαιο, διαβάζουμε τους στίχους 33 με 46. «Και όταν απήλθανε με τον τόπον των καλούμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους ον μεν εκ δεξιών, ον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, άφες αυτής, ού γαρίδας η τυπιούση. Δεμεριζόμενοι δε τελειμάτι αυτού έβαλον κλήρον, και εις τύχη ο λαός θεωρών. Εξεμικτήριζον δε και άρχονται στην αυτής λέγοντες, άλλους έσωσε, σωσάτε αυτόν ή ούτως εστίν ο Χριστός, ο του Θεού εκλεκτός. Ενέπαιζον δε αυτό και στρατεώτε προσερχόμενοι και όξως προσφέροντες αυτό και λέγοντες, ίση ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν. Ειν δε και επιγραφή διαγραμμένη από αυτό, γράμμα συνελληνικής και ρωμαϊκής και εβραϊκής, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε το κρεμασέν των κακούργων, ευλασφήμι αυτό λέγον, ίση ο Χριστός, σώσον σε αυτό και εμάς. Αποκριθείς δεύτερο σε πετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι αυτό κρίμα τι, και εμείς μεν δικαίως, αν ξεαγάρ ον επράξαμε να απολαμβάνουμε, ούτως δε, ουδέν άτοπον έπραξε». Και έλεγε του Ιησού, «Νίσθητή μου, Κύριε, όταν έλθαν τη βασιλεία σου». Και έπαινε αυτό ο Ιησούς, «Αμή λέγωση, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Ειν δε όση ώρα έκτη και σκότωσε γένετο, εφόλιν την γίνε ως ώρα σενάτης, του λίου εκλείποντος και εσχίσει το καταπέτσμα του ναού μέσων, και φωνήσες φωνή μεγάλη σου είπεν, «Πάτερ, ισχύρε σου, παρατήθη με το πνεύμα μου». Και ταύτε υπόν, εξέπνευσε. Και όταν έφτασαν στον τόπο που ονομάζεται Κρανίο, εκεί σταύρωσαν αυτό και τους κακούργους, τον ένα από τα δεξιά του Ιησού και τον άλλο από τα αριστερά. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πατέρα, συγχώρησέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν». Όταν δε οι στρατιώτες μοιράζονταν τα εμβήματά του, έβαλαν κλήρο. Και ο λαός στεκόταν και έβλεπε. Περιέπαιζαν δε και έρχοντες μαζί με αυτούς λέγοντες, «Άλλους έσωσε, ας σώσει και τον εαυτό του. Εάν αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο εκλεγμένος από τον Θεό». Τον περιέπαιζαν δε και οι στρατιώτες πλησιάζοντας και προσφέροντας αυτόν ξύδι και λέγοντες, «Εάν εσύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Ήταν δε και επιγραφή από πάνω του γραμμένη στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά και στα εβραϊκά, «Αυτός είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ένας δε από τους κακούργους που κρεμάστηκαν στο σταυρό, τον έβριζε λέγοντας, «Εάν σοι είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Αλλά ο άλλος κακούργος μίλησε και τον επέπληξε λέγοντας, «Ούτε εσύ φοβήσε τον Θεό, αν και υφίστασε το αυτό πάθος, και εμείς με δικαίως τιμωρούμεθα, διότι απολαμβάνουμε αυτά που αξίζουν οι πράξεις μας. Αλλά αυτός Ιησούς κανένα άτοπο δεν έπραξε». Έλεγε δε στον Ιησού, «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έλθεις με τη βασιλική σου δύναμη». Ο δε Ιησούς του είπε, «Αληθινά σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Ήταν δε περίπου ώρα 12 το μεσημέρι, και έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη έως ώρα 3 το απόγευμα. Διότι ο ήλιος επέστη έκλειψη και το παραπέτασμα του ναού σχίστηκε στο μέσο και φώναξε με φωνή μεγάλη ο Ιησούς και είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και μόλις είπε αυτά, εξέπνευσε. Και από τον Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 19 κεφάλαιο, διαβάζουμε τους στίχους 25 με 30. «Ιστήκεσαν δε παρά το σταυρό του Ιησού, η μήτρα αυτού και αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία του Κλοπά και Μαρία Μαγδαληνή, Ιησούς ον ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα», λέγει τη μητρή αυτού. «Γίνε, είδε ο Υιός, είτε λέγει το μαθητή. Είδω η μήτρη σου». Και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τα αυτά, ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει «Διψώ, σκεύος ουν έκητο όξους μεστών, εδε πλήσανται σπόγκον όξους και ισόπερθέντες, προσύνεγκαν αυτό το στόματι». Όταν ουν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε», και κλείνας την κεφαλή, παρέδικε το πνεύμα. Το πάθος και η Ανάσταση του Κυρίου αποτελούν τον κέντρο της πίστεώς μας. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο που βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα εικονίζει στη μια όψη του τη Σταύρωση και στην άλλη την Ανάσταση του Χριστού. Στις καθημερινές έχουμε να φαίνεται η Σταύρωση. Την Κυριακή και την περίοδο του Πεντεκοσταρίου έχουμε από την πάνω πλευρά την Ανάσταση. Γνωρίζουμε ότι ο κάθε ένας από μας, ο κάθε πιστός, γιορτάζει συνέχεια τα δύο αυτά τα γεγονότα με την ζωή του. Τα βιώνει με την προσευχή, τα βιώνει με τη Θεία Λατρεία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία γίνεται η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού. Άλλωστε, στον εβδομαδιαίο κύκλο γιορτάζουμε την Σταύρωση την μέρα Παρασκευή. Την Ανάσταση τη γιορτάζουμε Κυριακή. Αλλά πολλές φορές δεν τα δίνουμε σημασία και δεν τα ζούμε. Και από πού φαίνεται? Ξεχνάμε ότι Τετάρτη και Παρασκευή πρέπει να νηστεύουμε. Γιατί όταν νηστεύω την Τετάρτη, λέω τον Κύριο, δεν σε προδίδω. Όταν νηστεύω την Παρασκευή, όχι μόνο από κρέας, όπως λέει η Εκκλησία, από όλα. Όταν νηστεύω την Παρασκευή, λέω δεν σου σταυρώνω. Και όταν εκκλησιάζομαι την Κυριακή, ζω την Ανάσταση. Δυστυχώς, ιδίως μετά την πανδημία, ούτε νηστεία, ούτε και εκκλησιασμός. Αδειάσανε οι εκκλησίες, αδειάσανε οι ναοί και ο κόσμος δεν προσέρχεται. Δυστυχώς η συνήθεια, η αδιαφορία, η απιστία, ο πόλεμος από τα μέσα ενημέρωσης δεν γνωρίζουν. Πάντως αυτό που χρειάζεται όλοι μας είναι να κατηχούμαστε εμείς και να πούμε ότι δεν θα υπάρξει Κυριακή που δεν θα εκκλησιαστώ αν μπορώ να περπατάω. Και δεν θα υπάρξει μέρα που δεν θα νηστέψω Τετάρτη και Παρασκευή, όπως και τώρα τη Σαρακοστή, αν δεν έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όχι δεν μου αρέσει το νηστίσιμο φαγητό. Αυτά είναι ιδιοτροπίες, παρεξηγήσεις και άλλα. Δεν το συζητάμε αυτό. Και ο αγώνας μας είναι αυτός. Δεν σου αρέσει το φαγητό, φάεις και το ψωμί, πιες νερό, κάνει εξαιρεσία. Προσοχή. Και με το παράδειγμά μας και με τα λόγια μας, όχι να διατυμπανίζουμε και είμαστε εμείς οι καλοί χριστιανοί που νηστεύουμε και εκκλησιαζόμαστε και γινόμαστε αιτία να μην εκκλησιάζει το κόσμος, γιατί με τον τρόπο μας τους σκανδαλίζουμε, αλλά να φερόμαστε σωστά. Ο Ιερός Αυγουστίνος προσεύχεται και λέει «Κύριε μου, φύλαξέ με από τον χήμαρο της συνήθειας που ξεριζώνει τους ανθρώπους και τους παρασύρει στον ωκεανό της λύθης και της αδιαφορίας». Ο καλύτερος τρόπος για να προφυλαχθούμε από τη συνήθεια είναι να γιορτάζουμε τα πάθη και την Ανάσταση όχι σαν μια ανάμνηση, αλλά σαν ένα γεγονός της προσωπικής μας ζωής. Όλοι οι πιστοί όλων των αιώνων ζούμε τα γεγονότα του Χριστού ανεξάρτητα από το χώρο. Σε κάθε μέρος της γης, είτε είμαστε στο ναό, ή μπορεί να είμαστε στην εξωτερική αεροποστολή σε μια κατασκήνωση, το κάθε τραπέζι έχοντας επάνω το αντιμίσιο και τα απαραίτητα, γίνεται Αγία Τράπεζα και γίνεται ένας Γολγοθάς. Γίνεται ένας τάφος του Κυρίου. Ανεξάρτητα από το χρόνο, κάθε φορά που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει και αλλάζει και κάνει τον άρτο σώμα Χριστού και το κρασί αίμα Χριστού, γινόμαστε συμμέτοχοι των παθών και της Ανάστασης του Χριστού. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, που κρατάμε την ιστορία, που κρατάμε την παράδοση, έχουμε σωστά το μυστήριο παραλάβει από τον Κύριο και τους Αποστόλους και το μεταδίδουμε και στους επόμενους. Όχι σαν τους αιρετικούς, ούτε σαν τους πεντηκοστιανούς, ούτε σαν τους παπικούς που έχουν το πισκοτάκι τους ή οι άλλοι που έχουν την ανάμνηση αυτών που έχουν. Καμία σχέση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Γι' αυτό λέμε μία είναι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, και το λέμε και στο πιστεύω. Οι άλλοι δεν έχουν σχέση γιατί απομακρύθηκαν. Από το 1054 και μετά το σχίσμα, δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία. Διέρεξαν το ημάτιο του Κυρίου. Εμείς ζούμε και σήμερα και στον εβδομαδιαίο και στον ετήσιο κύκλο τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου. Ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά μπορούμε να τα βιώνουμε και να τα μελετούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Κύριος μας είπε να τον ακολουθούμε. Είπε να τον ακολουθούμε και να επιτελούμε όλα αυτά τα οποία ο ίδιος είπε. Πριν να ληφθεί, είπε στους μαθητές του, «Πορευθέντες μαθητέψατε, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα έχω διδάξει και έχω πει». Άρα, εμείς χρειάζεται να ακολουθούμε αυτά που παρέδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους και Απόστολοι σε όλους μας με τη διδαχή. Οπότε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφισβητούμε και τα αναλάζουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος εμείς να αμφισβητούμε αυτά που μας παρέδωσε ο Κύριος. Άλλωστε, το μαρτυρούν εμπειρικά όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, από τους πρώτους μέχρι και τους τελευταίους Αγίους, Άγιο Πορφύριο, Άγιο Παΐσιο, Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, Άγιο Άνθιμο και όλους. Και όλους οι οποίοι ζούνε και βλέπουνε τον Κύριο. Ακολούθημοι. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο με σωστό τρόπο, προσπαθούμε να τον ακολουθούμε. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε όσο μας είναι δυνατόν αυτά που μας είπε. Και αν δυσκολευόμαστε, να του πούμε ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ με. Με μετάνοια και με ταπείνωση να ζητάμε την συγνώμη. Με μετάνοια και με ταπείνωση να ζητούμε το έλεος του. Με μετάνοια και ταπείνωση να ζητούμε να μας βοηθήσει. Με μετάνοια και ταπείνωση να ζητούμε να καλύψει τις αδυναμίες μας και τις ελλείψεις μας και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να μπούμε μαζί του στον Παράδεισο. Γιατί ο ίδιος είπε πάντα σε ανθρώπους θέλει σωθήνε και είπε ότι ειδού εγώ με θυμώνω η πάσα ημέρα της ζωής, πάντοτε θα είναι μαζί μας, αρκεί να θέλουμε εμείς να είναι ο Κύριος μαζί μας. Διαβάσαμε από την Αγία Γραφή και οι λόγοι του Κυρίου πάνω από το Σταυρό μιλούν και τις προσωπικές σχέσεις του Κυρίου με αυτόν τον κόσμο και το πρόσωπό του και την αποστολή του και τον ουράνιο πατέρα και τους προφήτες και το παρελθόν και το μέλλον. Ο Κύριος μας είπε, θα το λέγαμε με χρονική σειρά, ο πρώτος λόγος του, «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδωση τυπίουση». Με το λόγο του αυτό, ο Κύριος αποδεικνύει ότι ελέγχει πλήρως τον εαυτό του. Βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης. Στον ουρανό ο πατέρας, στη γη οι αχάριστοι άνθρωποι ευεργετημένοι και ο Κύριος μας, ο Ιησούς μας, προσεύχεται για τους δημίους του. Προσεύχεται στον ουράνιο πατέρα του, ως Υιός, και ζητάει να συγχωρέσει τους ανθρώπους. Ζητά να συγχωρέσει τους εχθρούς, αυτούς που το σταυρώνουν. Και νάτε ένα ερώτημα. Να συγχωρέσει και τους Φαρισαίους, να συγχωρέσει και τους αρχιερείς, να συγχωρέσει και τον Πιλάτο, να συγχωρέσει και τους ψευδομάρτυρες, να συγχωρέσει όλους αυτούς που τον δίκασαν και τον ανέκριναν, να συγχωρέσει όλους αυτούς που του φερότανε με άσχημο τρόπο, να συγχωρέσει τον εκατόνταρχο, που βλέπουμε ότι στον εκατόνταρχο έπιασε η προσευχή του και βλέποντας τα γενόμενα λέγει αληθώς Θεουιός ινούτος. Να συγχωρέσει τους σταυρωτές του που τον σταύρωναν, που τον έφτυναν, που τον κοροϊδεύαν, που τον χτύπησαν, που τον κλέβεσαν. Ποιους τελικά. Έχω τη γνώμη ότι η αγάπη του μεγάλη και νομίζω ότι καλό είναι να εννοήσουμε στα λόγια του όλους τους εχθρούς του. Γιατί? Γιατί λέει και ο Χρυσόστομος, έχει μεγαλεί ο λόγος του Κυρίου, Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδες ητυπιούσι, διότι όχι μόνο συγχωρεί το θεϊκό του μεγαλείο, αλλά προσπαθεί και να τους δικαιολογήσει. Ουγαρίδας ητυπιούσι. Και εδώ είναι το μεγαλείο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Κύριος μας δείχνει μακροθυμία, αγάπη, διακριτικότητα, ευγένεια και μία ευγένεια αληθινής πνευματικότητας. Κάτι που δεν μπορούμε και δεν το βρίσκουμε ούτε παλιά, αλλά ούτε και τώρα. Αυτή η προσευχή του Ιησού για τους σταυρωτές του και γενικά για τους εχθρούς του μας αποκαλύπτει τον κανόνα της αλήθειας που ρυθμίζει την ζωή των πιστών και τις σχέσεις του με τους ενανθρώπους αλλά και τους εχθρούς. Τι μας λέει ο Κύριος? Και εμείς να συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Και εμείς να συγχωρούμε τους εχθρούς μας και να τους δικαιολογούμε. Λέγοντας, αν ήμουν κι εγώ στη θέση του, ίσως έτσι να φερόμουν, ίσως να έκανα και χειρότερα και περισσότερα. Η αγάπη μας, η συγχωρητικότητά μας, να ξεχυλίζει από την αγάπη και τη συγχωρητικότητα του Χριστού. Το είδαμε αυτό στο μάθημα που κάναμε στις πράξεις, πως ο πρωτομάρτυρας Στέφανος συγχώρεσε τους εχθρούς του, αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Βλέπουμε ότι ίδιο των μαθητών του Χριστού είναι η αγάπη και η συγχωρητικότητα προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς να κάνει διάκριση για τους εχθρούς μας. Ο δεύτερος λόγος. Βλέπουμε ότι εδώ ο Κύριος αγκαλιάζει και μας το δείχνει έμπρακτα και το ληστεί. Αμήν, αμήν, λέγωσι, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Απευθύνεται στον έναν από τους δύο τους ληστές. Απευθύνεται σε αυτόν που στην αρχή που δεν γνώριζε, που μαζί με τον άλλον φερότανε άσχημα. Αν δούμε στα παράλληλα χωρία, λέει ότι οι σταυρωτές του τον κορόιδευαν. Μετά ο ένας από τους δυο, βλέποντας τα λεγόμενα, βλέποντας να σκοτίζεται ο ήλιος, να σύεται ο κόσμος, να σπάσουν τα βράχια, να ακούει τον Χριστό να απευθύνεται στον ουράνιο πατέρα και να λέει, «Πατέρα μου, άφεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν, συγχώρεσέ τους, πάτερ άφησε αυτούς ουγαρίδες στην ποιούση», συγκλονίζεται. Και λέει, ποιος είναι αυτός? Γίνονται τώρα που τελειώνει αυτός όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά μιλάει και στον ουράνιο πατέρα. Το λέει, «Πατέρα μου το Θεό». Απευθύνεται επάνω βλέποντας και ζητάει να συγχωρέσει. Οπότε κατάλαβε ότι κάτι γίνεται. αλλά δεν έχει κατηχηθεί. Δεν γνωρίζει, μόνο μετανοεί. Και έχει ένα διάλογο με τον άλλον και του λέει σταμάτα. Μη φέρεσαι έτσι. Δεν είμαστε το ίδιο. Εμείς είμαστε εγκληματίες. Αυτός δεν έχει καμιά σχέση μαζί μας. Μετανοεί. Αλλά επειδή δεν ξέρει τίποτε άλλο, λέει νήσιτη μου Κύριε όταν έλεσαν τη βασιλεία σου. Αυτό του το αποκάλυψε ο ουράνιος πατέρας. Δεν του το είπε κάποιος εδώ στη γη, αλλά επειδή δεν ξέρει συγκεκριμένα πράγματα, τον αναγνωρίζει τον Κύριο ως βασιλιά, ως κυρίαρχο, που τρέμει και η φύση, που τρέμουν τα πάντα, που ο ήλιος βλέποντάς το πάνω στο σταυρό σκοτίζεται, παθαίνει έκλειψη, γίνεται σεισμός, η γη τραντάζεται, που το βλέπουν να είναι πάνω από τη γη σταυρωμένος, να σπάνουν τα βράχια, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τέτοιο πηχτό σκοτάδι δεν είχαν δει ποτέ για τόσο διάστημα. Και όλα αυτά τον συγκλονίζουν. Και βλέπουμε ότι μετανοεί. Ο άλλος δεν μετανοεί όμως. Ρωτώ τον εαυτό μου. Ρωτήστε κι εσείς τον εαυτό σας. Με ποιον από τους δυο μοιάζω. Με ποιον ληστή μοιάζω. Μπορεί να είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά μήπως με τη ζωή μου και με τα λόγια μου και τις πράξεις μου βλασφημώ τον Χριστό. Μήπως δικαιολογώ όλα συμπτώσεις, όλα καταστάσεις και δεν λέω νήσιτή μου Κύριε όταν έρθει στη βασιλεία σου. Μήπως εμένω στις ιδέες μου, στις γνώμες μου, όπως τόσοι άλλοι και δεν παραδέχομαι ότι ο Χριστός μου είναι ο Κύριος και ο Θεός μου, είναι ο βασιλιάς μου, ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου. Μήπως λέω ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός και όσο όμως είμαι ληστής ανεπίσημα με λόγια, με έργα, με πράξεις. Μήπως είμαι ο υποκριτής ληστής που πληγώνω τον Κύριο και δεν μετανοώ. Εδώ βλέπουμε ότι η μετάνοια ανοίγει τον παράδεισο. Ότι όσα αμαρτίες και αν έχω, ο Κύριος μου με συγχωρεί. Και βλέπουμε ότι ενώ για τους εχθρούς του λέγει στον πατέρα του να συγχωρέσει, πάτερ άφες αυτής, που γαριδαστηπιούσε να συγχωρέσει ο πατέρας του, θα δούμε τη μητέρα του την αφήνει στον Ιωάννη για το ληστή που μετανοεί τον παίρνει ο ίδιος μαζί του. Εκεί αφήνει στον πατέρα, στους εχθρούς του, να του συγχωρέσει και λέει είναι θέμα του πατέρα. Εγώ πατέρα σου λέω άφεσε αυτή σου γαρίδες η ποιούση, αλλά αν του συγχωρέσεις εσύ όχι είναι θέμα δικό σου. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος μας ομιλεί εδώ ως άνθρωπος και στον ληστή λέει όμως ότι με τεμού έσυ, αμιλέγωση, σήμερα με τεμού έσυ αν το παραδείσω. Βλέπουμε ότι η μετάνοια έχει την είσοδό μας στον παράδεισο. Και ο Κύριος ανοίγει την αγκαλιά του και τον δέχεται. Γι' αυτό το Πάσχα θα λέμε το τροπάριο. Εν τάφο μεν σωματικός, εν άδωδε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες, Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίεπτος. Από τότε μέχρι τώρα πάρα πολύ. Όπως λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει μου, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία θα ότο και σκέπε ημάς, Αγία Τριάς δόξαση, Ο Θεός συλλάσσει τι με το αμαρτωλό του τελώνου, λέμε και του ληστή. Νίστη τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Και θα ακούσουμε από τον Κύριο όταν το πούμε πως ληστείς. Αμή λέγωση σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Τι πιο παρηγορητικός λόγος. Ένα μνήστητη ανοίγει τον παράδεισο. Ένα μνήστητη με βάζει στο θρόνο μαζί με τον Κύριό μου. Ο τρίτος λόγος του Κυρίου πάνω του Σταυρού είναι και τη μητέρα του από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Γίνε είδε ο Υιός σου, είδε η μήτρη σου. Βλέπουμε ότι και εδώ έχει πλήρη τον έλεγχο της ζωής του. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος μας θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τη μητέρα του, γιατί σε ένα άλλο χωρίο διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, όταν τον πλησίασαν και του είπαν ήρθε η μητέρα σου και αδελφή σου, αυτός είπε μητέρα μου και αδελφή μου είναι αυτοί που ακούνε το Λόγο του Θεού. Τώρα εδώ που είναι πάνω στο σταυρό με τον πόνο, γιατί ασχολείται με τη μητέρα του, γιατί θέλει να δείξει σε όλους μας ποια είναι ο νόμος του, η διδασκαλία του, η σχέση μας με τους γονείς μας, να μην βάζουμε τους γονείς μας πάνω από το θέλημα του Θεού, να μην βάζουμε τους οικείους μας πάνω από το θέλημα του Θεού και να μην τους χρησιμοποιούμε ως εμπόδιο, να μην τους χρησιμοποιούμε ως αφορμή και ως πρόφαση για να μην εκκλησιαζόμαστε και να μην ασχολούμαστε με την ιεραποστολή και να μην ασχολούμαστε με τη φιλανθρωπία. Τώρα τι να δώσω φιλανθρωπία, έχω τα παιδιά μου, έχω τα εγγόνια μου, έχω ένα φροντιστήριο, να τους αγοράσω παπούτσια, ξανά παπούτσια, ξανά παπούτσια, ξανά παπούτσια που δεν θα τα φορέσουν ποτέ. Να τους πάρω και αυτό και το άλλο από πατετάκια γαριδάκια που τους κάνουν κακό, να τους πάρω και αυτό που θα τα πετάξουν μετά. Και πόσα φαγητά πετάμε, που αν σκεφτόμουν ότι υπάρχουν και παιδιά που πεινάνε θα έκανα μία φιλανθρωπία, που αν τους φερόμουν σωστά θα τους ενέπνεε και θα πήγαιναν και αυτοί μαζί μου κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Έρχονται γιορτές Πάσχα, με χαρά θα πλησίαζαν και θα ζητούσαν να εξομολογηθούν και η μεγαλύτερη τιμωρία τους ήταν, τους λέγαμε, παιδί μου δεν θα κοινωνήσεις γιατί αμάρτησες. Και να θεωρούν ότι το μεγαλύτερο από αυτούς, η μεγαλύτερη τιμωρία είναι να μην κοινωνάνε, όπως το ακούσαμε που το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος για δικές του οικογένειες που τον ακολουθούσαν και είχαν τόση πίστη, που τα παιδιά τους από 3 ετών πιστεύανε κανονικά χωρίς να το επιβάλλουν οι γονείς γιατί τους ενέπνεαν, που μόνα τους από 3 ετών πήγαιναν και κοινωνούσαν και όσα είχαν την οριμότητα πήγαινε και εξομολογιότανε. Και εμείς τώρα έχουμε παιδιά γυμνασίου, λυκείου και είναι μικρά. Νηστεύεις, παιδί μου? Ναι, νηστεύω. Από τι? Από όλα τα φαγητά? Όχι, από κρέας δεν μπορώ, λέω, από το γάλα. Να μεγαλώσει το δοντάκι του. Το καημένο το παιδάκι μου, μην πάθει τίποτε χωρίς γαλατάκι, χωρίς γιορτάκι, χωρίς κασαράκι. Τι θα γίνει, δεν θα έχει να φάει. Σαν να δεν έχει ταχύνη, σαν να δεν έχει ελιές, σαν δεν έχει τσάι, κακάο, τίποτε άλλο. Και έμεινα μόνο αυτά. Θα ευτυχώς οι χορτοφάγοι και οι, αυτοί που λέγανε βίγκας, πώς τους λένε βιτσετάρια, πώς τους λένε, τα ξέρω, συγχωρέστε με. Αυτοί θα μας καταδίκαζαν, τα χριστιανοί, γιατί αυτοί ποτέ δεν τρώνε τίποτε το ζωικό και το έχουν αυτοί ως ιδεολογία. Εμάς που μας λέει ο Θεός δεν το έχουμε. Αυτοί πώς ζουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπεις οι άλλοι γεννάει έγκυος και το παιδί της δεν το δίνει ούτε κρέας, ούτε γαλακτοκομικό, οτιδήποτε, γιατί δεν επιτρέπεται. Βλέπουμε ότι ό,τι έχει σχέση με τον Θεό, αν δεν είμαι σωστά, μας φαίνεται δύσκολα. Ήμαρτον, Κύριε, εδώ βλέπουμε τον Κύριο να ασχολείται και με τη μητέρα του πάνω από το Σταυρό, να την παραδίδει στον μαθητή του και στον Ιωάννη και να καθορίζει και την θέση της Παναγίας. Είναι η Εκκλησία, πολλά συμβολίζει το πρόσφορο, το θυμιατό, οπωσδήποτε από εδώ μέσα που βγαίνει ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι ιερούργησε η Παναγία μας, από μέσα της βγήκε ο Χριστός μας. πήρε τα αίματα από την Παναγία και έγινε τέλειος άνθρωπος, ο τέλειος Θεός. Αλλά βλέπουμε και η θέση του μέσα στην Εκκλησία. Ποτέ δεν την είπε «εσύ θα λειτουργείς, εσύ θα εξομολογείς, εσύ θα συγχωρείς», τίποτε. Βλέπουμε η Παναγία μας είχε τη θέση της μέσα στην Εκκλησία, ενώ δέχθηκε τον από τον Ευαγγελισμό την Πεντηκοστή, τα δέχτηκε όλα, ήταν μαζί με τους μαθητές στην Ανάληψη, αλλά βλέπουμε πόσο διακριτικά και πόσο σωστά στάθηκε μέχρι τη μέρα που πήγε κοντά στον Κύριό μας, χωρίς να έχει ιερατικά αξιώματα, να είναι διάκος, δεσπότης, παπάς και να επιτελεί κάτι από αυτά. Βλέπουμε πόσο η Παναγία μας όλα αυτά τα δέχθηκε και τα σεβάστηκε. Και τώρα έρχονται οι όψιμοι οι υπουργοί και σου λένε αυτά που σου λένε και για το Άγιο Όρος και σου λένε γιατί να μην γίνονται και οι γυναίκες ή να μην γίνονται παπάδες ή να μην πηγαίνουν μέσα στο όρος και όλα τα σχετικά, που πικραίνεσαι με αυτά που λένε δυστυχώς και λες Θεέ μου υπάρχει άγνοια, αλλά εντάξει και βλαστημία και ήμαρτον. Τέλος πάντων. Είδαμε με αυτούς τους τρεις λόγους που είπαμε τι σχέση είχε ο Κύριος με τη μητέρα του που ήταν πολύ κοντά, τι σχέση είχε με τους εχθρούς του που ήταν μακριά, αλλά και τι σχέση είχε με τον ληστή που μετανόησε. Οπότε η Παναγιά που ήταν κοντά του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν την άφησε μόνο στον Ιωάννη, αλλά την άφησε και σε όλους εμάς. Γι' αυτό την έχουμε μητέρα μας κι εμείς. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Γι' αυτό την έχουμε μεσήτρια ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Και όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είδε τον Χριστό όρθιο. Όχι να δικάζει, δίπλα στον πατέρα του, δεξιά του πατέρα του, τον ήρθε. Γιατί είναι έτοιμος να τρέξει να μας βοηθήσει, έτοιμος να τρέξει να μας παρασταθεί. Το ίδιο και η Παναγία η Μητέρα. Τρέχει, βοηθάει, συμπαραστέκεται. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, είναι παρούσα και μας βοηθάει πάντα. Μένει εμείς να την έχουμε μητέρα μας, να έχουμε τον Χριστό, το γιο της, τον Κύριο και Θεό μας, να τον έχουμε δικό μας. Να είναι και ο πατέρας μας, αλλά είναι και ο αδελφός μας, να είναι ο πλάσης μας και ο δημιουργός μας, να είναι ο προστάτης μας, να είναι τα πάντα για μας. Θα αναφερθούμε στους άλλους λόγους, στους τέσσερις λόγους. Ο τέταρτος λόγος είναι αυτός που διαβάσαμε, «Ηλί, λιμάσα βαχθανή», που διαβάσαμε στο Ματθαίο, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Αυτό το χωρίο είναι από τον 21 ψαλμό του Δαβίδ. Οι ψαλμοί γράφτηκαν 1000 χρόνια π.Χ. Ο ψαλμός αυτός είναι χριστολογικός και περιγράφει τα πάθη του Κυρίου μας, όπως και οι προφητείες του Ισαΐα. Και διαβάζεται πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα το διαβάζουμε την πρώτη ώρα της Μεγάλης Παρασκευής. Και ο λόγος του αυτός δείχνει αγωνία, διότι πάσχει ως άνθρωπος. Είναι τέλειος άνθρωπος. Επειδή ήταν αναμάρτητος, πονούσε. Τον πόνο τον εκφράζει κατά επανάληψη, ιδιαίτερα στη Γεσημανή και στο Σταυρό. Είναι το θύμα που σταυρώθηκε, που φορτώθηκε την αμαρτία όλου του κόσμου για να την εξοφλήσει. Η θυσία του Χριστού λυτρώνει την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Εκείνη τη στιγμή εγκαταλείφθηκε από τον Πατέρα για να μας συμφιλιώσει μαζί Του. Ο Ιησούς, ο αναμάρτητος, δεν ήταν συνηθισμένος με τον πόνο και όμως έγινε ο άνθρωπος εν πληγιών, που λέει ο Ισαΐας. Το ότι είναι μοναδικό στην ιστορία ο πόνος του Ιησού φαίνεται και από έρευνα που έγινε και από ειδικούς γιατρούς με εξέταση εκείνου του στοιχείου που λένε τα Ευαγγέλια, ότι εξήλθε ο υδρότας από το πρόσωπό του ως συνθρόβη αίματος. Λένε οι ειδικοί ότι στο μεγάλο πόνο, στον πολύ μεγάλο πόνο, ανοίγουν έτσι οι πόροι που δεν βγαίνει υδρότας από το ανθρώπινο σώμα, αλλά βγαίνουν θρόβοι αίματος. Ο άνθρωπος όμως ποτέ δεν φτάνει στο σημείο αυτό, διότι την ώρα που προχωράει σε αυτό το μεγάλο πόνο, πεθαίνει. Να, ποιος ήταν ο πόνος του Κυρίου μας? Βλέπουμε ότι πονούσε ο Κύριος μας πάρα πολύ. Ο Κύριος, εκείνη τη στιγμή που πονούσε πάρα πολύ και ήταν πάνω στο Σταυρό, προσευχότανε ως άνθρωπος τον ουράνιο Πατέρα. Έλεγε αυτόν τον 21 ψαλμό. Ηλί, ηλί, λαμάσα μαχθανή. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πόσο μεγάλο κακό, πόσο φοβερό πράγμα είναι αμαρτία. Αφού ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος έχει στον εαυτό του υποστατικά ενωμένες την ανθρώπινη φύση με τη Θεία, που ούτε και ο αθάνατος χωρίζει, αφού χωρίζει η ψυχή του Χριστού από το σώμα με το θάνατο, αλλά η θεότητα μένει και στο σώμα που είναι στον τάφο και στην ψυχή που είναι στον Άδη και βρίσκεται και με τον Πατέρα στον ουρανό όπως και με τον Λυσί στον Παράδεισο. Κι όμως, μοναδική στιγμή, όχι ότι έγινε χωρισμός της ανθρώπινης φύσης από τη Θεία, αλλά που ένιωσε η ανθρώπινη φύση του Ιησού μόνη της να σηκώσει το τεράστιο βάρος αμαρτίας, διότι η θεότητα είναι αμέτωχη. Μα και ο ίδιος ο Ιησούς είναι αναμάρτητος, αλλά τη σήκωνε. Δεν ήταν αμαρτωλός, αλλά τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπερημών αμαρτίαν επίησε, λέει ο Παύλος στη Β' Κορυθίους. Έγινε για μας κατάρα, όπως ο Κύριος εξαιτίας των αμαρτιών μας έγινε ο καταραμένος. Ένιωθε αυτή τη στιγμή ο αναμάρτητος, που και η συνείδησή του ήταν πέρα για πέρα αναμάρτητη και η ζωή του πέρα για πέρα αναμάρτητη, ως αμαρτιανού και ποιήσε ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Άλλωστε και ο ίδιος ο Ιούδας το διαλάλησε, ήμαρτον παραδούσε μαθών, αλλά και η γυναίκα του Πιλάτου το είδε και το είπε, μην κάνεις τίποτε στο δίκαιο αυτό. Δίκαιος και αναμάρτητος ο Ιησούς. Εκείνη την ώρα, εφόσον ο δίκαιος και αναμάρτητος δεν γνώριζε από αμαρτία και πόνο, δεν μπορούμε να φανταστούμε τον πόνο του, ο οποίος ήταν αβάστατος. Εκείνο που μας διδάσκει ο λόγος αυτός είναι ότι η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο κακό στη ζωή μας, η φοβερότερη τραγωδία του ανθρώπου. Και ο Κύριος σηκώνει από τη Σταυρού την αμαρτία, τη δική μου, τη δική σου και όλου του κόσμου. Όπως το προφήτευσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν στον Ιορδάνη ποταμό τον έδειξε και του είπε, είδε ο αμνός του Θεού έρω την αμαρτία του κόσμου. Αναμάρτητος, ο ίδιος ο Θεός, αλλά που σηκώνει, που έρει την αμαρτία όλου του κόσμου. Αυτή η αμαρτία κάνει τον Χριστό να πονάει και να νιώθει τον εαυτό του εγκαταλελειμμένο από την ίδια τη θεότητα, που είναι ο δεύτερος εαυτός του. Σε αυτήν την κατάρα οδήγησε η αμαρτία μας τον Χριστό. Και ας γίνει η απόφασή μας μία, να μην ξαναμαρτήσω.
Είναι αδύνατο φυσικά. Αλλά να εντοπίζω άμεσα την αμαρτία μου και να λέω «Ήμαρτον Κύριε, πάλι σε σταύρωσα». «Ήμαρτον Κύριε, πάλι σε πλήγωσα». «Ήμαρτον Κύριε, πάλι πόνεσες για μένα». Να τον ξεκουράζω τουλάχιστον και να τον κατεβάζω από το σταυρό με τη συγγνώμη μου και τη συγχωρητικότητά μου. Ο άλλος λόγος που είπε, ο δεύτερος λόγος που είπε από αυτή την τετράδα είναι το διψό. Είναι ένας στεναγμός. Είναι ο λόγος που φανερώνει πόσο άνθρωπος ήταν και πόσο πονούσε και υπόφερε αυτό από το πάθος, από τον πόνο, από την αγωνία, από τα τραύματα και ως άνθρωπος είχε και τα διάβλητα πάθη. Αν ερευνήσετε και δείτε, πάρα πολλά έχουν γραφτεί για τη λέξη αυτή διψώ. Άλλοι την ερμήνευσαν αλληγορικά και εδώ σημαίνει ότι διψώ για αγάπη, διψώ για ειρήνη, διψώ για σωτηρία, διψώ να κάνω το θέλημα του Θεού, διψώ για να σώσω τον κάθε άνθρωπο, διψώ για όλα. Βλέπουμε ότι ο καθένας θα μπορούσε να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Κύριος μας είπε τη λέξη αυτή και ήθελε να δείξει στους αιρετικούς ότι είναι όπως τέλειος Θεός, είναι και τέλειος άνθρωπος. Ο έκτος λόγος είναι το τετέλεστε, που το διαβάσαμε στον Ιωάννη. Ο Κύριος, ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής. Εκούσια αποθνίσχυε, τελείωσε. Είπε το τετέλεστε. Σημαίνει ότι εκπληρώθηκαν τα πάντα, οι προφητείες, η αποστολή, το έργο του, ότι καταστράφηκαν τα έργα του Σατανά και όλα ολοκληρώθηκε η ιερουργία. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μας είπε το τετέλεστε και μετά έκλεινε το κεφάλι, ενώ ο κάθε άνθρωπος πεθαίνει πρώτα. Πρώτα έχει και δεν είναι το αντίθετο που έκανε ο Κύριος και ο Θεός μας. Βλέπουμε με το τετέλεστε και λένε όλοι οι πατέρες ότι ο Κύριος με το τετέλεστε τελείωσε την αποστολή του, τελείωσε το απολυτρωτικό του έργο. Φυσικά είχε παραδώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο Μεγάλο Δείπνο και το είπε και στην αρχιερατική προσευχή. Τελείωσε εδώ ιστορικά και αντικειμενικά το έργο του Σταυρού. Τελείωσε το όλο το έργο. Εδραίωσε την Εκκλησία. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για αυτή τη στιγμή. Κήρυξε το Ευαγγέλιο. Έκανε τα θαύματά του, τα σημεία του. Είπε τις παραβολές, τα θαύματά του. Οτιδήποτε έκανε για αυτή τη στιγμή είναι όλα για τη σωτηρία μας. Είναι όλα για τη λύτρωσή μας. Είναι όλα για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Το έργο τελείωσε με επιτυχία. Σώζεται πλέον ο άνθρωπος. Με το πάθος του Κυρίου τετέλεστε τα πάντα. Η Ανάσταση θα είναι η βεβαιότητα και η εγγύηση ότι το αίμα του έχει απολυτρωτική δύναμη. Το αίμα του είναι αυτό το οποίο σώζει τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Και τελειώνουμε με τον τελευταίο λόγο. Πάτερ, ισχύρε σου, παρατήθε με το πνεύμα μου. Καταθέτει τη ζωή και το πνεύμα του στον ουράνιο πατέρα αφού εκπλήρωσε την αποστολή του. Βλέπουμε, ξεκίνησε με τον πατέρα του, Πάτερ άφες αυτής. Και τώρα πάλι τελειώνει με τον πατέρα του. Πάτερ ισχύρα σου παρατήθη με το πνεύμα μου. Και η αμαρτία σημαίνει ότι είπαμε πλέον συνετρίβει. Ο σατανάς κατατροπώθηκε. Και ο Κύριος νικητής και θριαμβευτής παραδίδει το πνεύμα του στον ουράνιο πατέρα για να συνεχίσει το έργο του και στον Άδη και να αποκαλύψει αυτό το σωτήριο έργο με την Ανάστασή του. Σε αυτή την περίπτωση εμείς μπορούμε να προσεγγίσουμε το Σταυρό του Κυρίου και να μελετούμε το Σταυρό του Κυρίου και το πάθος του μέσα στη ζωή μας. Και ο Σταυρός με τα δύο ξύλα που έχει, το κάθετο και το οριζόντιο, που δείχνει την αγάπη του στο Θεό και τους ανθρώπους, αυτό δείχνει και σε μας. Πώς, Πάτερ Αναστάση, και πώς ο καθένας από μας σηκώνουμε το σταυρό μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς σταυρό. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς δοκιμασία. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς δυσκολία. Εδώ ο Κύριος μας δίνει ένα πρότυπο, ένα παράδειγμα. Πώς και εμείς να σηκώνουμε το σταυρό μας. Και αν σηκώνουμε το σωστά το σταυρό μας, χωρίς να γκρινιάζουμε, χωρίς να διαμαρτυρόμαστε, αλλά να απευθυνόμαστε προς τον ουράνιο πατέρα με προσευχή, όπως ο Κύριος μας, αναπαύεται ο Κύριος. Αλλά και τι να κάνουμε, και να αγαπάμε και στους ανθρώπους. Να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και να συγχωρούμε και τους εχθρούς μας. Έτσι, δείχνουμε την αγάπη μας στο Θεό και την αγάπη μας στους ανθρώπους. Αυτό είναι που μας λέει ο Κύριος. Αγαπάτε με, και είναι η πρώτη εντολή, να αγαπάμε πρώτα απ' όλα τον Κύριο και μετά να αγαπάμε και τους ανθρώπους. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να ζήσουμε τα γεγονότα αυτά όσο τα επιτρέψει και αν μας το επιτρέψει όπως πρέπει. Με μετάνοια, με αυτοσυγκέντρωση, να σηκώνουμε το σταυρό μας όπως εκείνος για να μπορούμε να φτάσουμε και στην Ανάσταση. Αμήν. Καλό υπόλοιπο, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση. Πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, θα έχουμε εξομολόγηση, νομίζω με όποιες καιρικές συνθήκες, Τρίτη, Τετάρτη απόγευμα. Τρίτη βράδυ μην έρθετε όμως μετά τις 10, μετά τα ραντεβού, γιατί Τετάρτη από τα χαράματα έχω ακολουθία στη Χριστιανική Ελπίδα, είναι πρωινή προγιασμανική και δεν έχω αντοχές για να μπορέσω να βγάλω και την ακολουθία, γιατί αν κοιμηθώ 2-3 και πρέπει να μέχρι να τελειώσει την ακολουθία δεν θα κοιμηθώ καθόλου, συγχωρέστε με, δεν θα έχω αντοχές και δεν θα μπορώ την Τετάρτη μετά να εξομολογήσω. Τετάρτη βράδυ όμως μπορείτε να έρθετε και μετά τις 10, από τις 5 αρχίζουμε, μετά τις 10 μπορείτε να έρθετε. Την Πέμπτη πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός θα είμαι Χαλκιδική για εξομολόγηση, εκεί από τις 10 το πρωί θα ξεκινήσω. Αν τελειώσω, δεν το πιστεύω, αλλά αν τελειώσω, μετά θα αρχίσω από τον Εσπερινό και όση ώρα πάει και εκεί πιάνουμε τα μεσάνυχτα. Και μετά Παρασκευή πάλι το απόγευμα, γιορτάζει εδώ και το κλεισάκι του Αγίου Λαζάρου, αλλά θα είμαστε εδώ από τις 5 μέχρι το βράδυ. Το Σάββατο μετά τη Θεία Λειτουργία θα πάμε στο κλεισάκι του Αγίου Λαζάρου, μετά τη Θεία Λειτουργία θα είμαι εδώ, μπορείτε και την Παρασκευή το βράδυ να έρθετε όσοι θέλετε. Σάββατο μετά τις 2 πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός πάλι θα έχει εξομολόγηση και την μεγάλη εβδομάδα αν θέλει ο Θεός και αν το επιτρέπει ο Θεός, μόνο πρωινά, όχι βραδινά, μετά αντιθέ λειτουργία, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Δευτέρα, μάλλον θα λειτουργήσω εδώ προηγιασμένη, δεν ξέρω, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, ίσως και Μεγάλη Πέμπτη, μέχρι εκεί, γιατί την Παρασκευή είναι όλη η μέρα ακολουθίες. Το Σάββατο έχουμε έτσι μια μοναδική ακολουθία στη Χριστιανική Ελπίδα. Διαβάζουμε όλες τις προφητείες, τις σχετικές με την Ανάσταση τον Εσπερινό. Έχουμε ένα πανηγύρι που ζούμε την Ανάσταση μοναδικά από το Σάββατο. Πιάνει 3-4 ώρες η ακολουθία, οπότε δεν υπάρχει. Ξεκινάμε το πρωί και μπορεί να τελειώσουμε 11:30-12, την ώρα τελειώσουμε. Είναι έτσι μια μοναδική ακολουθία που τη χαιρόμαστε, την απολαμβάνουμε. Χρειάζεται υπομονή και να παρακολουθείς όλες τις προφητείες μέσα, 14 πόσες προφητείες έχει. Τις διαβάζουμε όλες και όλη την ακολουθία πανηγυρικά και μετά την Ανάσταση. Πρώτο Θεός και αν θέλει ο Θεός. Από τώρα σας καλώ, δεύτερη μέρα του Πάσχα, την Δευτέρα δηλαδή στις 12 η ώρα, βαφτίζουμε εδώ στον Αγιο Γιώργη την εγγονή μου την Ελενίτσα, θα έρθει ο Χαρίς και ο Παναγιώτα από την Καλαμάτα, είστε όλοι καλεσμένοι, θα χαρώ να σας δω, τον καθένα προσωπικά, θα στείλω και στην κοινότητα την πρόσκληση, θα χαρώ να σας δω τον καθένα προσωπικά, να έρθετε, να συμπροσευχηθούμε για την Ελενίτσα που συμπαρασταθήκατε και όταν ήμουν κάτω στην Καλαμάτα ήσασταν μαζί μας προσευχόμενοι. Να πούμε καλή Ανάσταση. Μήπως υπάρχει ερώτηση, Γιώργο?
Όχι, Πάτερ, δεν έχει έρθει κάτι. Απλά μία επισήμανση για το Σάββατο. Έχετε και την εξομολόγηση των κατηχητικών για μετά που είπατε.
Εξομολόγησα τα κορίτσια την Κυριακή.
Ναι, αλλά είναι και τα αγόρια.
Α, τι ώρα είναι τα αγόρια?
Αν θυμάμαι καλά που με είπε ο Κωνσταντίνος, 3 με 5.
Εντάξει, εμείς τελειώνουμε 2 με 3. Όταν τελειώσει τα παιδιά μου, όσες ώρες είναι, όσοι έρθουν, θα τους εξομολογήσουμε όλους. Πιάσουμε μόνο 10 το βράδυ, δεν μας πειράζει.
Η Παναγία να της δίνει δύναμη.
Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν μου δώσει ο Θεός δύναμη και κουράγιο, όσα άτομα έρθουν για εξομολόγηση το Σάββατο του Λαζάρου, πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός θα εξομολογηθούν. Πρώτο ο Θεός. Δεν θα αφήσουμε κανένα εξομολόγηση. Όποιος έχει διάθεση να έρθει για εξομολόγηση, δεν θα το πούμε όχι. Αρκεί να είμαστε σύντομοι, δεν έχουμε δυνατότητα για συζήτηση. Τώρα αρκεί να έχει διάθεση για κατάθεση αμαρτιών. Ήμαρτων, κύριε. Κανένα δεν θα αφήσουμε έτσι. Αρκεί να έχει διάθεση να εξομολογηθεί όποιος θέλει. Είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Χάρηκα. Ο Θεός μαζί μας. Εύχομαι να ζήσετε και να ζήσουμε όλοι όπως θέλει ο Κύριος και να είμαστε του Κυρίου. Και αν θέλει εδώ, εδώ, αν θέλει εκεί επάνω, μαζί του να είναι ευλογημένο. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεό το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανών και από της γης, τον άρτου μόντρο που ίσον δώσει εμείς σήμερα και άφεσαι μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφλέτες ημών και εμείς ενέγκης μας, πρασμό αρίσεις μας από του πονηρού, διευχόντων για Πατρεμόν Κύριε σου Χριστό Θεός, ελέησου και σώσον ημάς, αμήν. Σας αγαπώ πολύ, εύχομαι και προσεύχομαι, καλό υπόλοιπο, καλή Ανάσταση, να είστε ευλογημένοι.